Radio Okapi.
Salamu zetu ziwafikie popote umejiunga na Sauti ya Amani. Ifuatayo habari kwa kifupi. Mahakimu wakuu wa baraza la serikali pamoja na wajumbe wa mahakama ya wakaguzi walioteuliwa kwa amri mwezi wa sita na wa saba walikula kiapo kilichoapishwa hii siku ya tatu mbele ya Rais Felix Antoine Tshisekedi hapa mjini Kinshasa. Washambuliaji wenye silaha waliweka vizuizi kwenye barabara ya taifa nambari 17 ili kudhibiti hati za utambulisho za wapita njia wanaotafuta watu wa kabila Yaka au Mbala ili kuwaua huko kwa mtu jimboni Maindombe. Kunatambulikana vuguvugu katika soko la kuuza vyombo vya shule pale Beni, hata kama maandalizi yanaendelea mzuri mashuleni ya jimbo la Kivu Kaskazini. Baki pamoja na sindugu. Habari kamili. Mahakimu wakuu wa mahakama ya kuvunja ama kasasyon, baraza la serikali na kiti pamoja na wajumbe wa mahakama wakaguzi wa hesabu wameapishwa hii siku ya tatu mbele ya Rais Felix Antoine Tshisekedi. Ripoti ya Bilivan Lutumba iliyotolewa na Innocent Fazili.
Kati ya wahakimu wakuu walio hapa hii Jumatano kunapatikana Vombe Mambo Ferme, mwendesha mashtaka wa mahakama ya kesi, Kisula Betika yeye, mshauri wa kwanza wa mahakama ya kesi, Iluta Kombe ya mama aliyetajwa muhakimu mkuu wa Conseil d'Etat. Kati ya wanawake wa hakimu wakuu kunapatikana Bibi Odio Nombe Marte, presidenti wa Conseil d'Etat, Bibi Mobele Bomana Jeanne anapatikana tangu sasa kati ya washauri wakuu wa Conseil d'Etat, pembeni ya wakuu wake Nkasha Maditienda na Kasanda Kitenge. Kwa kueneza mahakama ya kesi kuhusu sherehe hii, wahakimu Kuminga Kabongo, Kabamba Mukanya na Banza Senga Lenge kwa ngambo yao wameapa kama washauri wakuu wa mahakama ya kesi. Baba wa taifa Felix Tshisekedi amekubali kiapo cha wa presidenti wa Conseil d'Etat Funga Milimo Evariste Prince na Esambo Kangashe Jean-Louis.
Hebu tuzungumzie kuhusu ujumbe huu ulioelekezwa kwa watu wa Kongo na Martin Fayulu Madidi, kiongozi wa chama cha ushirikiano wa wananchi kwa maendeleo SID, wanachama wa Lamuka. Ripoti ya Paul Matendo katika usomi wa Jacques Mkonkole.
Wanabunge wa DRC unalipwa vizuri zaidi kuliko wale wa nchi tajiri kama Ufaransa na Marekani. Tangu mwezi wa kwanza wa mwaka huu, mbunge wa kitaifa anapokea dola 21 ya kimarekani kwa mwezi. Kwa rais wa SID ni ufisaji mkubwa, usimamizi mbaya na uporaji usio na aibu wa fedha za umma. Na ninamnukuu, ninadai kujiuzulu kwa ofisi ya bunge, mwisho ya kumnukuu. Martin Fayulu anasema haelewi kwamba katika nchi kama DRC ambayo tarsenti 17 ya idadi ya watu wana ishi chini ya dola 2 kwa siku, mbunge analipwa mara 15 zaidi ya profesa wa chuo kikuu, mara 13 zaidi ya daktari na mara 200 zaidi ya mdhamini wa utumishi wa umma. Kupitia ujumbe huo huo anashangaa na mnukuu, tunawezaje kueleza kwamba nchi iliyo vitani na ambapo madaktari na maprofesa wa vyuo vikuu wanagoma inaweza kuongeza mshahara wa wanabunge wake wa kitaifa kwa zaidi ya 100%?
Kama tunatoka kusikia tamko la Martin Fayulu kuhusu malipo ya naibu wa kitaifa kupokea dola 12,001 kwa mwezi, kumesikika sauti kadhaa, hasa hile ya mkusanyiko wa manaibu wa kitaifa kutoka mikoa 26 ambayo inastahili kuwa kashfa na kashfa. Gracia Mzati anatuelezea kuhusu hilo katika ripoti hii.
Kulingana na kiongozi wa muungano wa wanabunge wa kitaifa wa majimbo 26, tangazo la Martin Fayulu ni ya uongo na inalenga kuwainua wananchi zidi ya bunge la kitaifa. Bila kutoa hesabu lolote, mwanabunge Irachan Gracien de Senicola anahakikisha kwamba malipo ya wanabunge hayafiki hata 33% ya hesabu iliyotolewa na Martin Fayulu. Anatoa wito kwa Martin Fayulu kutafuta taarifa kutoka kwa manaibu wake wanaoshiriki katika kazi zote za bunge la kitaifa. Ni jambo la kusikitisha kama mishahara hii inathibitishwa. Hii najibu kwa upande wake shirika la haki ACAJ. Kulingana na mwanasheria George Kapiamba, kiongozi wa shirika hilo, ACAJ tayari imeanzisha uchunguzi wake kuhusu jambo hilo. Tulipomhoji kuhusu swala hili, makamu wa kwanza wa kiongozi wa bunge Profesa Andre Mbata anazungumzia uongo ambao haustahili majibu ya ofisi hiyo.
ukosefu kamili wa usalama barabarani ya taifa nambari 17 kati ya mji mkuu wa Bandundu jimboni Kwilu na kijiji cha Mongata jimboni Mai Ndombe katika barabara ya taifa nambari 17, vurugu mpya zilizohusishwa na mzozo baina ya jamii kati ya Teke na Yaka mtaani kwa mtu huko Mai Ndombe zimesababisha vifo vya watu watano kufikia tarehe 13 Agosti mwaka wa 2022 kwenye barabara hii. Vyanzo vya kukamilika vinaarifu kuwa washambuliaji wenye silaha wameweka vizuizi kwenye barabara hii na wanakagua kwa uratibu hati za utambulisho za wapita njia kutafuta watu wa kabila ya Yaka au Mbala ili kuwaua. Irene Mboma anatafsiriwa na Ezekiel Muzalia.
Kulingana na duru nyingi za kuaminika, kati yazo muhusika wa maasiliano wa liwali wa jimbo la Kwilu tokea mjini Kinshasa pamoja na waziri jimboni wa fedha Papiki Tete, wanamugambo wenye kushika silaha wakifananishwa na wakabila wa Teke waliweka vizuizi kwenye barabara ya taifa namba 17 kama vile kwenye kijiji Kambanku inayopatikana kwenye kilomita 25 na mji kuu ya Kwilu. Cyril Ekwe anajulisha ya kwamba kwa sasa waliona mili tano za watu waliouawa. Huyo anashuhudia kwamba kundi moja la vijana lilikuwa likiorozesha wasafiri na hata wadereva wakiwaomba vitambulisho vyao. Huyo anaendelea kusema ya kwamba vijana wale walikuwa wakiua mtu yeyote aliyekuwa na alama ya mzaliwa wa Kwilu, yani Mumbala, na Kwango, yani Muyaka. Kwake liwali wa jimbo la Kwilu Felicien Kiwai anakubali kuweko kwa usalama mdogo kwenye barabara namba 17 na anaomba raia kuwa uangalifu.
Ushirikiano wa jamii zidi ya VIH, ukimwi na unyanyasaji wa watoto SVM, muundo wa asasi za kiraia wenye makao yake makuu Kenge katika jimbo la Kwango umelaani vurugu zinazoendelea kati ya Teke na Yaka huko kwa mtu jimboni Mai Ndombe. Katika taarifa yake kwa vyombo vya habari hii siku ya pili tarehe 13 Agosti, Lucien Lufutu, mratibu wa muundo huu, anatoa wito kwa makabila hayo mawili kukomesha mzozo huu unarudisha nyuma maendeleo ya kijamii na kiuchumi ya kusini sehemu ya magharibi ya nchi. Kwa kifupi tujulishe ya kwamba huko Ituri wanamgambo wa Kodeko hii siku ya pili walishambulia wilaya ya vijijini ya Mongwalu kilomita 85 kaskazini mwa Bunia mtaani Jugu, ambapo walipora na kuchoma maduka zaidi ya 10 na nyumba 3 za wakazi. Kulingana vyanzo vya ndani, mapigano kati ya FRDC na kundi hili lenye sila yaliendelea hadi hii siku ya 3 asubuhi katika eneo hilo na kusababisha kuhama kwa wakazi wengi. Mwanzo wa mwaka wa shule unakaribia kijijini Beni. Ripota wa Radio Okapi anayetafsiriwa na Jacques Mukonkole.
Tuko katika jengo la shule ya Marie Corazon, shule ya mkataba wa kikatoliki iliyoidhinishwa. Usajili umeanza tangu tarehe 25 mwezi huu kwa wageni na udhibitisho wa nafasi kwa wale wa zamani. Kila kitu kiko tayari kuanza mwaka wa masomo Jumatatu ijayo, anasema Sister Kavugo Mesolishi, mkurugenzi wa shule hiyo. Mafanikio ya mtoto kutegemea hali halisi ya kuondoka, alisema mwanamke mmoja aliyekuja kudhibitisha mahali alipo mtoto wake. Pembeni kunapatikana shule ya kisekondari Avenue ya IAB, shule ya kibinafsi. Huko hali ni namna moja. Mwanamke aliyekutana hapo ameamini kwamba anaona kuna umuhimu wa kumuleta mtoto wake katika shule ya kibinafsi kwa kuzingatia migomo ambayo mara nyingi kushuhudiwa katika shule za umma. Hata hivyo, hali bado ni mbaya katika soko la vifaa vya shule. Baadhi ya wazazi waliokutana nao walisema hawakuwa na njia muhimu za kuwapata kutokana na idadi ya watoto wao na bei ya vifaa ambavyo waliviona kuwa ni vya juu.
Kuhusu mwaka ujao wa shule katika jimbo la Maniema, ufalme wa Matapa mtaani Kibombo kinakabiliwa na matatizo kadhaa, alisema naibu mkuu wa Matapa. Maelezo zaidi nawe Florence Kizalunga.
Kinyume ya mji mkuu ndani ya jimbo letu, wakaaji wanakabiliana na matatizo kadhaa. Wakati wa ziara yetu tuligundua kuwa idadi ya watu hawana visima vizuri vya maji ya kunywa. Watoto wanasoma katika mazingira isiyofaa. Shule nyingi tumeona hazijengwi vizuri, achilia mbali kuwa na vifaa. Hivi ndivyo hali ya shule ya msingi ya Victoire ambayo ina matawi, lakini kutokana na juhudi za mtu binafsi Salomo Idi Kalonda, shule hii sasa inajengwa kwa nyenzo endelevu. Kiongozi kwa muda wa Matapa Ketumbe Masudi Kire anaomba kuhusika kwa mamlaka, mashirika yasiyo ya kiserikali ya kibinadamu na watu wenye mapenzi mema.
Lide plede 80% ma école haiko bien construite. Tuko na plede en même temps tuko na problème ya kupata eau potable parce que les maladies à l'origine hydrique iko na leta shida. En même temps problème ya mashamba huko ma epidemie kuminema pele bombolenge dans notre langue inaingia na ravager mupunga inaharibu na ma population napata magumu na ndio richesse yabo ile.
Toka Kindu, mimi ni Florence Kizalunga kwa niaba ya Radio Kapi.
Kama unavyojua tayari muigizaji wa Kongo Kwedi Maimputu alifariki mnamo tarehe 13 Agosti kunako kituo cha afya cha HG Hospital mjini Kinshasa kufuatia kuugua kwa muda mrefu. Kwa ajili hiyo Ndungi Mambimbi ajulikana kwa jina la Masumu de Brende, kiongozi wa chama cha kitaifa cha maigizo na sinema marufu, anasalimia kumbukumbu yake kwa kuibua uchezaji wake katika Dialogue contre sans souci. Kwake Kwedi hatabaki kamwe. Shukrani kwa wote waliotega sikio. Taarifa hii iko kwenye mitandao ya kijamii ya Radio Kapi.